Радиво.
Радісним дивом колись це вважали радіо, себто радиво.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо – програма про людей, що не чекають мани з небес. Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Раз, два.
Вмикаю радіо. У спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ» о 17.08 щосуботи.
Вітаю! При мікрофоні журналіст «Радіо Свобода» Володимир Носков. В ефірі радіо РФМ та на сайті Радіо Свобода ви слухаєте програму «Радиво». Також історію українців шукайте на ресурсі SoundCloud. Кажуть, до цього звикає людина. Втім, війна, що пожирає людські життя, відбирає найближчих і найрідніших, бере в полон жінок і чоловіків, забирає землю у держав, негребою пропагандистськими, зомбуючими технологіями, здається, ламає усталене твердження звикнути до всього. Звісно, у кожного з нас по-своєму проявляється реакція і позиція під час трирічної війни на Донбасі. Військові, що повернулися з фронту, розповідають, людський організм може адаптуватися до постійного гулу артобстрілів і бомбардувань. З'являються психозахисні бар'єри, що допомагають на деякий час дистанціюватися від жахів, пошматованих тіл, крові. Війна безжально обертає дані про людські втрати на холодну статистику знищених ворогом. Згодом цими, так би мовити, статистичними даними апелюватимуть військові, історики, політики під час суперечок, при укладанні літопису, при спробі розставити наголоси в потрібному владі контексті. Як це є насправді, добре демонструє повоєнна історія наших дідів і прадідів, що визволяли Україну від німецько-фашистських загарбників. Історики з політиками давно ламають списи, намагаючись з'ясувати правду війни 1939-1945 років. Як розповідати? Називати війну? Кого вважати героями, а на кого накласти анафему? Кому вчора була анафема, тому сьогодні слава, а завтра знов може повернутися на цілковите забуття. Тому кожен живий спогад очевидців тих подій стає дедалі ціннішим, бо ветерани Другої світової війни, справжні учасники бойових дій, залишають земний світ назавжди. До всього звикає людина. Лиш не до голоду і не до того, як у тебе назавжди забирають батька, щоб розстріляти, як ворога народу. Про це розповідає драматична доля сьогоднішнього мого співрозмовника. Знайомтесь, Петро Деребон з Рівного, підполковник Збройних сил України, ветеран Другої світової війни, дитина репресованого батька під час сталінського терору. Пане Петре, долучайтеся скайпом до нашого ефіру. Вітаю вас.
Слухаю.
Це дуже приємно. Вам 92 роки. Про вас кажуть дід із активною позицією та ще й продовжує поратися на дачі.
Мені з 3 квітня пішов 93-й. Ще пораюсь на дачі.
А землеробство – це було завжди от у вашій сім'ї? Ви ж сам із села на Житомирщині.
Села Нова Мирополь. Батька забрали в 37-му році НКВД-сти, розстріляли. То я пішов в колгосп, робив колгосп, поки в армії не призвали мене.
Ваше село з такою промовистою назвою Нова Мирополь потрапило до насильницької колективізації в 1932-33 роках, що означало пережити голод. Чи вважаєте ви Голодомор першою війною, так би мовити, внутрішньою сталінської влади проти українців?
Читаю. Так, слухайте. 29-30 була колективізація. Все селянські хазяйства розорили. Хто не хотів колгоспити, висилали в Сибір. Репресії були. А що не те посіяли, то забрали для індустріалізації країни. І був голод. Мені вже було, я в школу ходив, другий клас. Нас воїнська часть була. То я ходив з другом ту воїнську часть помиї брати. І там ще не давали. І мати кипятила ці помиї, там весна почала десь листочки, І так ми переживали. А брат мій менший у маю місяці цвіточки ці з груші наївся русичок і помер.
Выступая перед участниками праздничного парада на Красной площади 7 ноября 1933 года, Калинин с особой радостью говорил об успехах колхозного строительства.
В этом году при содействии партии и я политотделов крестьянские массы, организованные в коллективы, крепко взялись за работу за колхозное хозяйство, и результаты этих усилий огромны. Они, эти результаты, велики не только тем, что получено много зерна и других сельскохозяйственных продуктов, но и тем, что крестьянин, колхозник, на практике, на своих полях, огородах, на пастбищах и дворах увидел все преимущества, все выгоды колхозной работы. Он увидел, что путь Ленина его ведет к зажиточности.
А в 34-м році хрести збивали, церкви ломали, пупів в тюрму сажали, колективізація, голодомор, сталінські репресії, лозунг сталінський, враг народа, і брали людей безневинно і розстріляли, так як батька і дядька розстріляли. Ми бідували, страдали, плакали, тужили за ним. Горе і страдання, і в хаті холодно, і дров нема, і їсти нема, і плач, і не знаю як. Прокляття тому времені, що було.
А за що арештували батька? Це ж у 37-му році було.
Він був колгоспник родовий, їздовий. Ну, план виповнявся сталінський. Їх теж говорить, ти що плохо роботиш, вон скільки врагов налую, а ти що то? Його теж він ловить. І, понімаєте, безневинно вбивали людей, розстрілювали.
На той час вам вже було 12 років. От це вже, знаєте, такий свідомий вік. Що ви тоді відчували? Ви розуміли, через що його арештували? Чи як один із моїх героїв сказав, я ж був такою дитиною, як і всі. Я вірив всьому тому, що було написано в газетах та сказано по радіо.
Ми чули тоді, знаєте, в селі кругом йшло вже про репресії. Люди побаювалися, знали, що чорний ворон їздить, ночі забирає. І без слідства, і без суда розстрілювали. Я матері, як то сказав, дуже погано жити. Ти так не говори, то тебе в тюрму посадять. Це в ті роки.
От Москви до самих до краю.
Весь советский народ ленит предателей Родины и требует уничтожения подлых троцкистско-бухаринских бандитов.
Товарищи, с содроганием сердца мы все вместе со всем пролетариатом нашей страны прочитали то гнусное дело, которое делали наймиты капитала, обверелые псы фашизма, Бухарин, Рипов и их компания. Я думаю, товарищи, что выражу мнение всех здесь присутствующих и мнение всего пролетариата нашей страны, если скажу, что нужно этих гадов расстрелять.
Відомі історичні факти, от коли при арешті, при репресіях потім і односельчани, і у колгоспах, і у школі цькували. Оцього всього довелося натерпітися?
Довелося. Прямо ще і здівалися. Особо колгосп і бригадір і так далі. І ще й призирали нас. А мені бригадір пісню співав. Машина ти железна, куди ж ти хвильку ти завезла? Мені, а я плакав. Мене, понімаєте, на тяжкі роботи брала. І ліс возив зиму холодну, і в полі ходив, і полголодний ходив, і бураки подобрав, і на зневарки їздив, і кругом. Мусив, школу не докончив, тому що треба було четверо дітей, треба спасати.
—
Я знаю, що до вас листа направили з реабілітаційної комісії, КДБ це вже було, так? І що там у тому листі було написано?
Діма, біги, зараз принесе і почитає.
Це до нас долучається чоловік онуки пана Петра Федоровича, його звати Дмитро. То у цій довідці що написано, Дмитре?
Читай, читай. Свідоцтво про смерть, причина смерті – розстріл. І потім є з Верховного суду Української Радянської Соціалістичної Республіки.
Читай
повністю. В 1961 році написано, що уголовне діло прекращено за відсутствием состава преступлення. От така, якби, документально підтверджена у нас.
І з печаті України. Все було заглушено так, що ми нічого не знали, що де робилося, як що робилося, і де він, і що він. Не знали, нічого не могли знати. І до сьогоднішній день цього забити нікуди. Забудемо, може знову повторитися колись на віках наших. Треба не забувати це, щоб більше його так не було.
Якщо би завтра війна співалася в радянській передвоєнній пісні, і також з такою назвою був чорно-білий фільм, а чи було у вас зле перечуття, пов'язане із початком гітлерівської війни проти радянського народу?
В квітні місяці ми строїли Новоград-Волинсько-польовий аеродром для армії. Потім на Чудновський район переходимо, Житомирський область, там ближе до Києва. Там строїли тож польовий аеродром. І станція глуха в нас була там, в Чудновському районі, Михайлівка станція. Туди ще війни не було, привезли цілий ешелон бомб в лісу, ешелон прийшов. І я ці бомби возив, ще війни не було, ближе до аеродрому, ближе в ліс. І так потім вже указувалось, війська двигались на запад і все таке. І ніхто нічого не говорив, все тихо було, щоб цю війну ніхто не спинав. І от вона почалась та війна. І аеродроми ці не помогли, і нічого не помогло.
Новомирополь гітлерівськими військами був захоплений від 6 липня 1941 року і по 6 січня 1944 року. Коли на початку Другої світової війни радянська влада розпочала масову мобілізацію, ви не долучилися одразу до лав Червоної армії. З чим це було пов'язано?
Я не долучився, мені возраст був 41-му, 17 рік пішов. Ну я в 41-му році аеродроми строїв, а потім прийшов в Мирополь, строїв пролучне заграждення на ріке Случ і купав окопи проти танкові рви, щоб танки не пройшли.
А що це за історія, що ви вимушені були ховатися кілька днів у ямі, от коли німці тільки-но прийшли до села? І це вас так мама рятувала?
В 41-му році, як війна почалась, ми з матерію в хліві викопали яму. А вже наші відступили, то я приніс броньовий ліс з танка. А в 41-му році, як мене брали в Германію, в район це Дзержинськ, ну, Романов, треба було йти 18 кілометрів, ну, нас вели там дівчата, хлопці були. А я другу говорю, слушай, Ваня, говорю, я піду в туалет. Там кукуруза росла, зняв штани і жду, жду. Думаю, чим подальшим, нехай уйдуть і уйдуть, йдуть. Вони минут 20, нема нікого. Я підняв штани і тік оттуда і в ліс. А ночі прийшов додому, мати злякалась, що ж то буде, що ж то буде. Та ми ночі, вона мене в яму ту, хлів, а там корова стояла, накрила мене бурньою цей, лист гноєм настелила зверху, і я 3 дні там був. 3 дні дірочка була в фундаменті, малюсенька така, знаєте, щоб просвічилась чуть-чуть. Хліб то подасться, води не можна подати, вона розгаляється. І я 3 дні там був замурований в той землі, без світу. Мені ноги крутили, руки, шиї, заболівання таке. А потім вона мені сказала вже на 4-й день, що партизани фабрику спалили в Мирополі. Ну як спалили фабрику, мені дух подівся, що партизани спалили. Ну я вийшов і пішов в клас, і мені нічого не сказав.
Радиво. Про незвичайних, звичайних українців розповідайте нам у соцмережах на сторінках Радіо Свобода.
Триває програма «Радиво», і сьогодні у мене в гостях Петро Деребон з Рівного, підполковник Збройних сил України, ветеран Другої світової війни, дитина репресованого батька 1937 року.
Ви стали червоноармійцем, як вже звільнили Житомир.
Ви пройшли в лавах 3-го і 2-го білоруського фронтів, власне, по самій Білорусі, через Литву до Німеччини, звичайним рядовим, піхотинцем.
Коли ми прорвали оборону під Оршою, це магістраль Москва-Мінськ, там фронт стояв між Смоленськом і Оршою 10 місяців. Німці там крепко укріпились, а нас заставили там в болоті бути, не зайти. І коли ми пішли рано-врано, ще тільки 23 червня 44-го року, 5 часов ще раніше, артподготовка нас почалась. 3 часи гуло. По фронту 3 часи, сонце сходило, затмило все, це був страх. Пішли наступлення, і солдати гибли, і обстрілювали нас. Біда була, страшна біда. А в Прибалтіці Німан форсірували, скільки потопилося. А висота там з хрестом стояла, крепкі бої йшли. За 15 суток 9 разів. Німці висоту брали, нас в Німань ганяли. Вони нас закидали там снарядами, мінами, танками тушили, в опор розстрілювали. Не знаю, як я вижив там. А мені ще командир взводу був живий. Дав завдання з нейтральної полоси солдат витягувати. Приводив, притягав їх, докладав його. Його теж там вбило. Там нас мало сталося. Після рівняння вже в Польщу і прийшов за Берлін. Була встреча з американцями, нас там зустрічалися.
От ви кажете, що страшні були бої, і ви навіть не знаєте, як вижили. І все ж таки психологи стверджують, що у подібних м'ясорубках можна вижити тільки за однієї умови, коли у тебе є міцний стрижень всередині. Як гадаєте, що вас змушувало гризти землю і вижити?
Ну, я вважаю, судьба моя Божа, тільки так. 5 госпіталів пройшов різних, не тільки раніше заболівання отримав по легких. Кому яка судьба? Мій брат погиб при Балтіці, товариш погиб при Балтіці. Був Ігор Степюк, так ранен, без рук, без ног стався.
А перемогу зустрічали вже у Берліні?
Я за Берліном зустрічав. Ми йшли в наступлення і там окопалися, пробігались по ним. І рано десь капітан нас був. Боїв таких не було, вже встановились. Потім говорить: товариші, війна окончена. І рано.
8 мая 1945 года в Берліні представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германських вооружених сил.
Пасмурний день був. Ну і ми вже ще в окопах були, дня 3 ще сиділи.
Наш мікрофон установлен в автомашині, ідущій по Берліну. Перед нами раскрывается панорама южной части немецкой столицы. широкая улица, обсаженная большими дубами и тополями. Маховерштрассе выходит на площадь Андрея Цейле. Почти посередине площади немцы построили огромное бомбоубежище. Но тонны металла и бетона рухнули от прямого попадания тяжелых бомб во время одного из налетов авиации союзников.
То меня направили в комендатуру военную, я там служил. Я мав право повірати офіцерський состав, сержантський, родовий, а також подозріти крізь гражданського населення. Вищий орган власті був в окупаційній Германії. Поїхали ми в Западну Германію за дівчатами. Ну, на роботі були в Германії. Житомирський, Олег, Хмельницький, ну, Київський, Харківський, там, в Білорусі. Поїхали ми в Западну Германію, там вже в зону цю американську. Вони там в лагер їх зібрали. Машина стоїть, наша Студебекер, я там коло машини в обмотках, мундирування мене жовте, таке страшне, бідний солдат. І вони щось сміються там здаліка. А капітан йшов, почув це діло і говорить, ти заліз в кабіну, не смущай своїм відом, який ти є. Потім поїхали по хлопців. Чемодани набрали, трофеї думали додому, а їх привезли ми, луг був, річечка, там їх помили, там їх переоділи в мундирування, ще навіть старе якесь ношене, латане. Комісію прийшли, в армію їх забрали. А хто не годен постояння здоров'я, на Донбас забрали. Ті хлопці на фронті не були, сохнили життя, прийшли додому і їм Германію виплатили гроші. А я воїн-побідітель. Одержав величезну побіду і ранен, і так. Мені больно на серці на сьогоднішній день. Так неважительно відноситься нас зараз.
Бачите, як історія змінюється. Раніше фашистами називали німців, а тепер, здавалося б, колись дружній країні можуть називати фашистами нас, українців, там фашистами, бандерівцями. Як то воно вам переживати це все, оскільки ви були військовим? Напевно, ніколи не розглядав як стратегічного ворога росіянина.
Ніколи ніхто не думав. От при Совєтському Союзі вони в нас і м'ясо забирали на Москву, на Ленінград, і хліб забирали, і дрог. Була кормільниця. Їм треба було і Молдавію, і в Літві зайти, і в Естонію, і в Фінляндію війну розв'язали. І, ну, в общем, захватницька страна. Ну, що тобі треба, що там? Тебе є Путін, Росія велика, Сибір, Восток, до корів, усваюй землю, наводь порядок, чого ти хочеш тут? Наших українців, га?
Пане Петре, завжди я програму завершую побажанням миру і перемоги. Але мені сьогодні хочеться цю традицію порушити. Я хочу, щоб ви звернулися до українців і особливо до хлопців, які зараз воюють в Донецькій і Луганській областей. Що б ви їм сказали?
Землю Україну треба зачищати і любити, але треба нечисть, яка в країні вредить нам, вигнати її, позбавитись.
Сьогодні свою історію розповідав ветеран Другої світової війни, підполковник Збройних сил України, син репресованого батька під час сталінського терору Петро Деребон. А програму «Радіо» для вас готували звукорежисер Дмитро Бастанов і ведучий Володимир Носков.
«Радіо».
Радісним дивом колись це вважали радіо. Себто радіо.
Диво – це не тільки радіо, а й люди, про яких воно розказує. Радиво по радіо. Програма про людей, що не чекають мани з небес,
Натомість своїми ідеями, справами, позицією ламають стереотипи, спонукають боротися, вірять у краще і втілюють нестандартні проекти.
Радіо. Історії про незвичайних, звичайних українців.